қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі комитет басшысы Амангелді Шабдарбаев қызметінен кету жөнінде арыз тапсырды деген хабарды жоққа шығарды деп хабарлайды Жаңалықтар Қазақстан агенттігі. Бұл мәлімет елдің бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған болатын. Шабдарбаев Қарағанды облысы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің жедел тергеу жұмысының нәтижесі бойынша кеңес өткізуде деді ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұқарамен байланыс бөлімінің басшысы Ислам Бекішев. Шілде айында Шыңжаңда орын алған толқуларға байланысты Қытайда тағы 5 адам өлім жазасына кесілді. Синьхуа агенттігінің хабарлауынша оларға адам өлтірді және тағы басқа қылмыстар жасады деген айыптар тағылған. Шыңжаң астанасы Үрімжідегі сот сондай-ақ 2 адамды өмір бойы бас бостандығынан айырған. Өткен айдың ортасында Қытай билігі мұсылман ұйғыр қауымдастығының 9 мүшесі шілде айындағы этникалық толқуларға қатысқаны үшін өлтірілді деп жарияланған болатын. Жаздағы толқулар барысында 200-ге жуық адам қаза тапқан еді. Ресей премьер-министр Владимир Путин өткен аптадағы пойыз жарылысына жауаптыларға қатаң шара қолдануға шақырды. Бүгін ұлттық теледидардан тікелей эфирден халықтың сұрақтарына жауап берген Путин жұма күнгі жарылыс Ресейде лаңкестіктен үлкен қауіп төніп тұрғандығын көрсетті деп мәлімдеді.
Произошедшая трагедия говорит о том, что работа на этом направлении.
Таяуда болған қайғылы оқиға осы саладағы іс-қимылдарымызды күшейтуіміз керектігін көрсетті. Әрине, біз мұндай лаңкестік әрекеттерді жүзеге асырған қылмыскерлерге қарсы өте қатаң шара қолдануымыз керек деді Путин. Путин тікелей эфирден ресейліктердің сауалдарына осымен 8-ші рет жауап беруде. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Африка одағының Сомалидегі бітімгершілік күштерінің мәлімдеуінше бейсенбі күні Могадишуда бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 18 адамды өлтірген. Құрбан болғандардың арасында 3 министр мен 2 журналист бар. Қонақ үйдің жанында болған бұл шабуылдан сондай-ақ ондаған адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Могадишудағы жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім мойнына алмады. Біріккен ұлттар ұйымы қолдауындағы Сомали үкіметі исламшыл бүлікшілермен күресіп келеді. Сирия ресмилерінің хабарлауынша бейсенбі күні Дамаскіде ирандық зияратшыларды алып бара жатқан автобустың жарылысынан 3 адам қаза тапқан. Автобус жанар жағармай бекетінде жарылған болатын. Сирия ішкі істер министрі Саид Мухаммад Самурдың мәлімдеуінше жарылыс лаңкестік әрекет болмаған. Сирия астанасындағы шиіттердің қасиетті жері жанында орын алған жарылыстан сондай-ақ ондаған адам жарақат алды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей ресмилерінің мәлімдеуінше Дағыстанда өлтірілген бүлікшіден қырғыз төлқұжаты табылған. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлап отыр. Қырғызстанның Ресейдегі елшісі Райым Хулата Куровтың айтуынша полиция бекетіне шабуыл жасаған бүлікші сейсенбі күні Махачкалада атып өлтірілген. Дағыстан ішкі істер министрлігінің айтуынша төлқұжаттағы азаматтың аты жөні Қарыбеков Бексұлтан. Ол 1982 жылы дүниеге келген. Қазір осы мәлімет тексеріліп жатыр. Ресмилердің айтуынша Пәкістанның солтүстік батысында кемінде 10 бүлікші өлтірілген. Майор Муштак Ахметтің мәлімдеуінше бүлікшілердің көбі бейсенбіге қараған түні Суат жазығы жанындағы рейдте өлтірілген. Пәкістан күштері өткен жазда Суат жазығында Талибан бүлікшілеріне қарсы шабуылдарын бастаған болатын. Британия Пәкістанның Ауғанстан мен шекаралас тынышсыз аймағын тұрақтандыруға көмектесу үшін 83 миллион доллар қаржы бөледі. Бұл туралы премьер-министр Гордон Браун бүгін Лондонда пәкістандық әріптесі Юсуф Реза Гиланимен өткізген келіссөздерінен кейін хабарлады. Брауннің айтуынша бұл қаржы шекаралық аймақтағы зорлық-зомбылық салдарынан өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болғандарға көмектеспек және аймақтағы қайта құру және білім беру әрекеттеріне жұмсалмақ. Ал Гилани өз кезегінде Аль-Қайда жетекшісі Осама бен Ладеннің Пәкістанда екендігіне өзінің сенбейтінігін атап көрсетті. Өткен аптада Браун Пәкістанды Аль-Қайда басшысын табу үшін көбірек жұмыс атқаруға шақырған болатын. Хабарларға қарағанда ақш президенті Барак Обаманың Ауғанстандағы жаңа стратегиясын қолдау мақсатында Италия 2010 жылы Ауғанстанға 500-ден 1500-ге дейін сарбаз жібермекші. Бұл туралы батыс бұқаралық ақпарат құралдары Италия қорғаныс министрлігіндегі ресмилерге сілтеме жасай отырып хабарлады. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Иран Ауғанстандағы Талибанға аздап көмектесуді деп мәлімдеді. Бірақ бұл көмек айтарлықтай көп емес дейді Гейтс. Бұл туралы ол сәрсенбі күні ақш сенатының қарулы күштер комитетінде сөйлеген сөзінде хабарлады. НАТО-ға мүше елдердің сыртқы істер министрлері бүгін Брюссельде 2 күндік жиынын бастады. Кездесуде Ауғанстан соғысы мен НАТО-ның Ресей, Украина, Грузия елдерімен арадағы қарым-қатынастарына қатысты мәселелер талқылануда. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.